Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 18-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasm xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgani aytilayotgan nomzod Mirhusayn Musaviyning tarafdorlari bugun ham Tehronda norozilik aksiyasi uyushtirdi. Bugun Bryusselda Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Moskva shahar sudi 6 taqirboshni 7,5 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Yevropadagi bir qator nufuzli tashkilotlar o'zbek shoiri Yusuf Jumaning qamoqdan ozod etilishida ko'maklashishni so'rab Yevropa ittifoqiga maktub yo'lladi.
Диалог Евросоюза и Узбекистана на данном этапе носит больше конфиденциальный характер.
O'zbekistonlik talaba jurnalistlar ta'lim sifati pastligidan norozilik aksiyasi o'tkazishga urinib ko'rdilar.
Yaqinda bizga bola keldi, uni bitiryapti. Savodsiz-da, arzaglagani bilmaydi. Demak, ahvol hali ham shunaqa.
Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruv bosh direktori Toshkentga keldi. Tojikiston sobiq ichki ishlar vaziri o'zini otib qo'ydi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlarga Avazbek marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Erondan kelayotgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgani aytilayotgan nomzod Mirhusayn Musaviyning tarafdorlari bugun ham Tehronda norozilik aksiyasi uyushtirmoqda. Musaviy kecha o'z tarafdorlariga murojaat qilib, ularni namoyishlar chog'ida halok bo'lgan fuqarolarni xotirlash maqsadida 18-iyun kuni tinch namoyishga chiqishga va masjidga to'planishga chaqirdi. Saylov natijalarining e'lon qilinishi Tehron va boshqa shaharlardagi namoyishlarga sabab bo'ldi. Namoyishlar chog'ida Musaviy tarafdorlari va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 7 kishi nobud bo'ldi. Muxolifatchilar qayta saylov o'tkazishni talab qilmoqdalar. Ayni paytda Musaviy va sobiq prezident Muhammad Xotami Eron hukumatini namoyishlar chog'ida hibs etilgan fuqarolarni ozod etishga undadilar. NATO rasmiylari Afg'oniston prezident lik saylovlarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida u yerga 8 mingdan 10 minggacha qo'shimcha askar vaqtincha yuborishga qaror qildi. Bu haqda NATO bosh kotibi Abduxub Xefer chorshanba kuni Kobulga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Kobul safari chog'ida NATO rahbari 20-avgustda qaytadan saylanishga harakat qilayotgan prezident Hamid Karzay bilan uchrashdi. Xeferning safari davom etmoqda va bugun u yana ikki nomzod, sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani hamda sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh bilan uchrashishni rejalagan. Avgust oyida bosh kotiblik muddati tugaydigan Xefer Afg'onistonda erkin va adolatli saylovlar o'tkazilishi muhim ekanini ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Pokistondagi vakillari mamlakatdagi qochqinlarga yordam berish uchun tashkilot yetarlicha mablag' yo'qligini ma'lum qilmoqdalar. Islomobodda bo'lib o'tgan juman chog'ida chiqish qilgan BMTning Pokistondagi missiyasi rahbariga ko'ra, Swat vodiysidagi janglar tufayli ularni tark etib yangi hududlarga ko'chirilgan qochqinlar endilikda mahalliy aholi uchun katta muammo tug'dirmoqda. Rasmiylarning bildirishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hozirda 2 millionga yaqin qochqinlardan oz qismigagina yordam ko'rsatishi mumkin. Aprel oyi boshida Taliban jangarlari Swat vodiysidan tashqarisida ham nazorat o'rnatishga uringandan so'ng hukumat kuchlari jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshladi. Bu yerdagi to'qnashuvlar oqibatida 2 millionga yaqin fuqaro turar joylarini tark etishga majbur bo'ldi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Bryusselda Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda Yevropa ittifoqi yetakchilarining Yevropa komissiyasi rahbari lavozimiga Xosé Manuel Barroso nomzodini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Portugaliya sobiq bosh vaziri Barroso bugungi yig'inda rahbarlik lavozimida kelasi 5 yil ichida amalga oshira oladigan ishlar va o'z rejalari xususida hisobot topshiradi. Bugungi yig'inda shuningdek Yevropa ittifoqi yetakchilari mustaqillik masalasida Irlandiyaga berilgan qonuniy kafolatlarni uzaytirish hamda irlandiyalik ovoz beruvchilarni Lissabon shartnomasini ma'qullashga ko'ndirish masalalarini muhokama qiladilar. Moskva shahar sudi 6 taqirboshni 7,5 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Taqirboshlar milliy nafrat asosida qotillik sodir etish va bir odam hayotiga qasd qilishda aybdor deb topilgan. Tergovchilarga ko'ra, ayblanuvchilar 2007 yilda Slavyan ko'rinishda bo'lmagan ikki shaxsga hujum qilgan. Kaltaklanganlardan biri voqea joyida vafot etgan, ikkinchisi esa jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shuningdek, sud jabrlanuvchi shikoyatini qondirib, ayblanuvchilarga 1 million rubl tovon puli to'lash haqida ham hukm chiqardi. Rosneft shirkati vitse-prezidentining aprel oyida o'g'irlab ketilgan 19 yashar o'g'li Mixail Stavskiy ozod qilindi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Mixail Stavskiy kecha tunda ozod qilingan, biroq uning ozod etilishiga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Rossiya matbuotining yozishicha, Mixail Stavskiy garovga olgan shaxslar uning ozod etilishi uchun qariyb 69 million dollar tovon puli talab qilgan. Albatta, Rossiya prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergov ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Sinochi, siz Ozodlik radiosini 18-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiyada ekstremistik ruhdagi jinoyatlar ko'lami joriy yilda 3 barobarga ortdi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Yevgeniy Dorohin ekstremizmga qarshi kurash mavzuida Qozon shahrida o'tkazilayotgan davra suhbat chog'ida ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, 2007 yilda Rossiya bo'ylab ekstremistik ruhda 356 jinoyat sodir etilgan. 2008 yilda esa bu ko'rsatkich 460 tani tashkil etgan. Rasmiylarga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida ekstremistik ruhdagi jinoyatlar ko'lami keskin ortgan. Ichki ishlar xodimlari va huquqmuhofizlari bu kabi jinoyatlarning aksari aynan yoshlar tomonidan sodir etilayotganidan jiddiy tashvish bildirmoqdalar. Rossiyaning Leningrad viloyatida o'zbekistonlik ikki fuqaroning jasadi topildi. Ryanovsk agentligining militsiyadagi manbaga tayanib xabar qilishicha, 17 iyun kuni Leningrad viloyati Kirov shahriga keltuvchi yo'lning chetidan hech qayerda ishlamaydigan o'zbekistonlik ikki fuqaroning jasadi topilgan. Ikkala jasadda ham pichoq izlari bo'lgan, o'lim sabablari hozircha aniq emas. Militsiyadagi manbaning aytishicha, ayni damlarda O'zbekiston fuqarolarining o'limi yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilib, jinoyat ishi ochish masalasi muhokama qilinmoqda. O'zbekistonlik bir guruh mutaxassislar Tojikistondagi Sarez ko'lida tadqiqot ishlari olib borishni rejalashtirmoqda. Tojikiston favqulodda holatlar vazirligi rasmiysining Interfax agentligiga aytishicha, o'zbekistonlik mutaxassislar yaqin kelajakda Sarez ko'liga safar uyushtirib, uning holati, ko'lning toshishi natijasida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan tahdidlar ko'lami va Tojikiston rasmiylari tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar bilan yaqindan tanishadilar. Sarez ko'li 1913 yilda ro'y bergan 8 ballik kuchli yer silkinishi natijasida paydo bo'lgan. Tojikistonlik rasmiylarning hisob-kitobiga ko'ra, agar ko'l toshgudek bo'lsa, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va O'zbekistonning yarim hududi suv tagida qolishi va 5 millionga yaqin fuqaro jabr ko'rishi mumkin. Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Yevropadagi bir qator nufuzli tashkilotlar o'zbek shoiri Yusuf Jumaning qamoqdan ozod etilishida ko'maklashishni so'rab, Yevropa ittifoqiga maktub bilan murojaat qildilar. O'zbekistonlik talaba jurnalistlar ta'lim sifati pastligidan norozilik aksiyasi o'tkazishga urinib ko'rdilar. Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruv direktori Toshkentga keldi. Tojikiston sobiq ichki ishlar vaziri o'zini otib qo'ydi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining ozodlik.org internet sayti hamma vaqt sizlarning tashrifingizga muntazir. Siz bu yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, hamda ularni matn holatida o'qishingiz, hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yevropadagi bir qator nufuzli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Marelga maktub yo'llab, dissident o'zbek shoiri Yusuf Jumaning qamoqdan ozod qilinishida ko'maklashishni so'radilar. Bu tashkilotlar Yevropa ittifoqi va O'zbekiston munosabatlarida bu masala kun tartibining asosiy masalasi bo'lishini talab qilmoqdalar. Bu maktubga Fransiyadagi qiynoqlarga va o'lim jazosiga qarshi milliy assotsiatsiyaning prezidenti Anna Sesil Antoni, Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi prezidenti Nadejda Atayeva, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi prezidenti Sauhayr Belhassen, inson huquqi himoyachilarga yordam qilish jamg'armasi direktori Meri Loller, Jenevadagi qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilot bosh kotibi Erik Sotta, O'zbekistondagi O'z yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev va yana bir qancha inson huquqini himoya qiladigan xalqaro tashkilotlar imzo chekkan. Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi prezidenti Nadejda Atayevaning ozodlikka aytishicha, bu maktub Yevropa ittifoqining Yusuf Jumani ozod qilishga qaratilgan harakatlarini tezlashtirish maqsadida yozilgan.
Как вы знаете, к нему ни разу еще не было допущено адвоката, и лишь несколько раз мы видели.
Yusuf Jumaning ahvoli hozir juda og'ir. Uning oldiga kirgani advokatga ruxsat berilmayapti. Yusuf Jumaning qizi otasini so'nggi bor qamoqda ko'rganda uning qiynoqlarga solinganini va tibbiy yordamga juda muhtoj ekanligini yozgan edi. Inson huquqlari himoyachilarining bu haqda bong urganlari ham natija bermayapti. Shuning uchun biz Pyer Marelga murojaat qilib, O'zbekiston hukumati bilan bo'lgan uchrashuvda bu masalani ko'ndalang qo'yishni iltimos qildik, deydi Natijda Atayeva. Uning aytishicha, o'tgan yili ularning tashkiloti shu masalada Yevropa ittifoqiga murojaat qilgan edi. Yevropa ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan bo'lgan uchrashuvida bu masala ko'tarilgan va O'zbek tomoni bu ishni o'rganib chiqishga va'da bergani aytilgan edi. Biroq shu paytgacha O'zbekiston hukumatidan ham, Yevropa ittifoqidan ham hech qanday javob olingani yo'q.
Yevrosoyuz uchun часто свою принципиальную позицию, которую он выразил после Андижанской трагедии.
Inson huquqlari borasida Andijon voqealaridan keyin Yevropa ittifoqi o'zining prinsipial pozitsiyasini bir necha bor izhor qilgan edi. Keyin uning o'z pozitsiyasidan voz kechganligi meni nazarimda kechirilib bo'lmas holatdir. Chunki O'zbekistonda siyosiy tutqunlar soni kamayish o'rniga oshib bormoqda. O'zbekistondagi inson huquqi himoyachilari esa go'yoki so'nggi nafaslarini olishmoqda. Yevropa ittifoqi esa vaziyat bilan murosa qilyapti. Biz Yevropa ittifoqiga murojaat qilib, ana shu loqaydlik uyqusidan uyg'onishga va Yusuf Juma singari siyosiy tutqunlarni ozod qilishda faol harakat boshlashini talab qilyapmiz, deydi Nadejda Atayeva. Uning so'zlariga ko'ra, bu tashkilotlar nafaqat Yusuf Juma, balki O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan yozuvchi Mamadali Mahmudov, jurnalist Solijon Abdurahmonov, inson huquqi himoyachisi Azam Turg'unov va boshqa o'nlab siyosiy tutqunlarni ozod qilishda ko'maklashishni Yevropa ittifoqidan muntazam so'rab kelmoqdalar.
20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov ota очень плохо выглядит, слушай, возраст, болезненность.
Shuningdek, O'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir Lutova kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991-yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannop Po'latov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешным бизнесменом.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Yigirma yil eshittirishini o'tkazib yubormang. 20 yillik tarix, 20 yillik O'zbekiston tarixi Islom Karimovning saylanishiga hamda taxtga kelishiga bag'ishlanadi va o'sha davrdagi odamlar, o'sha davrdagi guvohlar, o'sha davrdagi kuzatuvchilar o'sha kunlarni eslashadi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik talaba yoshlar, jurnalist yoshlar hayotiga bag'ishlangan mana bu lavha bilan davom etadi. Oh tempora, oh mores degan ekan bir lotin donishmandlaridan biri. Ya'ni oh zamonlar, oh qadriyatlar, oh ma'naviyatlar. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabalari mavjud ta'lim tizimidan norozilik bildirib, 17-iyun kuni norozilik aksiyasi o'tkazishga urindilar. Bu haqda 100 Newsnet sayti xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, aksiya boshlanib-boshlanmayoq talabalar tarqatib yuborilgan. O'tkazmoqchi bo'lganlari norozilik aksiyasi to'g'risida xabar bergan bir talabaning so'zlariga qaraganda, bo'lg'usi jurnalistlar universitetda o'rganayotgan fanlar orasida bevosita kasbga oidlari o'quv dasturining bor yo'g'i 30%ligini tashkil qiladi. Milliy universitetda yuz bergan voqea muxbirimizni o'zbek jurnalistikasining bugungi ahvolini o'rganishga undadi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Avvalo, tabiiyki, jurfakta telefon qildik. Kotiba ko'tardi telefonni.
Kecha jurfakta talabalarning norozilik aksiyasi bo'lgan ekan, shu rostmi?
Bilmadimmi, qasam aytmadim.
Boshqa telefonni ko'targan boshqa kotiba bilmadim demadi. U
hozir to'xtang
deb dekan muavini bilan uladi.
Ismim Sarvar Usmon, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Kecha sizlarning fakultetda talabalarning norozilik aksiyasi bo'lganmish. Shu gap rostmi, yolg'onmi? Shuni bilib qo'yay dedim.
Alo.
Alo. Alo.
Alo. Telefoningiz yaxshimi shekilli? Alo.
Alo, alo. Alo.
Chexiyani ham, O'zbekistonni ham aloqachilari bizga aqlli telefonlar o'rniga esi yo'qroqlarini o'rnatib bersa bo'lar ekan. Savol noxushroq bo'lishi bilanoq telefonning o'zi eshitaveradi-yu, boshqa tomonga eshittirmay qo'yadi. Hay. Aslida jurfak talabalarining norozilik aksiyasi o'tkazgani yangilik bo'lmasligi kerak. Bo'lg'usi jurnalistlarning shunday aksiya o'tkazmasligi yangilikdir. Chunki jurnalistlik kasb emas, jurnalistlik faol hayotiy pozitsiyadir. Jurnalist mikroskopning teshigiga tikilib, surunkasiga hayratga tushib o'tiraveradigan botanik emas. Jurnalist ana o'sha mikroskopda ko'ringan molekulalarning ham harakatiga tartib kiritishni istaydi. Nima bu betartiblik deb jar soladi. Ayniqsa o'sha jurnalist hali talaba bo'lsa. Bo'ldi. Jurfak talabalarining bo'g'ilgan norozilik aksiyasi to'g'risidagi lavha tugadi. Lekin jurnalist emasmizmi? Hamkasblarimiz nimadan norozi degan savol javobini izlashga kirishdik. Tilga olingan o'quv yurtining avval bakalavriatini, so'ngra 2003 yili magistraturasini bitirgan Sharifaxon, hozir u poytaxtdagi soha nashrlaridan birida ishlaydi, bilan o'tkazganimiz suhbatdan o'sha javob mana men deb chiqib keladi. Eshiting, bas bugungi talabalar o'qitish sifatidan qoniqmayotgan ekan, Sharifaxondan so'radik.
Sizni o'sha o'qish jarayonida o'zingiz ta'lim sifati qoniqtiradimi, qoniqtirmaydimi? Qoniqtirganmi, qoniqtirmaydimi?
O'sha paytda qoniqtirmasdi meni. Bizda janrlar o'zgarib ketgan. Ocher, feliton, pamflet, mashina qilasizlar, sekin-sekin yo'qolib ketyapti-yu. Mana hozir yangiliklar jurnalistikasi, internet jurnalistikasi, mashina qilasizlar kirib kelyapti-yu. Umuman boshqacha o'sha axborotga tovar sifatida qarash kirib kelyapti bizga. O'zi kirib keldi-ku. U o'sha paytda kirib kelayotgan paytda ham domlalarimiz qandaydir qoniqtirmasdi, o'g'illar.
O'sha paytda sizlarni qoniqtirmaganini u yoki bu shaklda domlalargami, jamoatchilikkami bir aytganmisizlar?
Ha, 98-yilda Yosh kuch jurnalida jurnalistika jurnalist tayyorlab bo'ladimi degan maqola yozganman. U maqola chiqqan, o'sha yerda fakultetdagi bor anaqalarni yozganman. O'sha xorijiy jurnalistikani yaxshi o'qitilmasligini, domlalarimizni hammasi xorijiy jurnalistikadan bexabarligini, dunyo mamlakatlarining jurnalistikasi bilan yaxshi tanishmasligimizni yozganman, lekin hech qanaqangi effekt bo'lmagan. Biror joyga chaqirib urushmagan ham meni, to'g'ri yozishsan ham noto'g'ri yozishsan ham demagan kishi.
Bu kechagi gap edi. Mana bu esa bugunning gapi. Jurfakning bugungi talabalari to'g'risidagi gap.
Hozir men o'zim gazetada ishlayman. Endilar keladi. Jurnalist to'rinchi 3-chi kursda o'qib turgan bo'lsa ham nima deyturganini bilmaydi, nima yozishni bilmaydi.
Men shu kundagi ahvol haqida so'ramoqchi edim. Aytdingiz, qo'ydingiz menimcha. Demak, ahvol o'zgargani yo'q, a?
Men bilmayman, lekin o'sha studentlar, talabalar keladi bizga. Amaliyot o'tagani keladi. Kechga kirmoqchi bo'lib keladi. Mavzu bering menga, nima qanaqa mavzuda yozsa deydi. Ha, balonaqa o'zing jurnalistsan, seni qiziqtiray turgan, qandaydir qiynay turgan, seni bir odamlarga aytmoqchi bo'lgan fikring bordir deb aytaman-da. O'shalarni yozib kelsam, yo'q, siz deydi mavzuni beravering menga deydi. Keyin ularga o'sha mavzu beraman, lekin o'shani ham qoyillatib yozib kelmaydi hech qaysi. Endi bitta ikki chiqib qoladi-yu, masalan, yaqinda bizga bitta bola keldi, uni bitiryapti. Savodsiz-da, orfografiyani bilmaydi. Demak, ahvol haliyam shunaqa.
Balki Sharifaxonning qo'liga Zurfakning eng bo'limsiz talabasi tushib qolgandir. Balki. Lekin Sharifaxonning aytganlari Zurfak talabalari nimadan norozi bo'layotganliklarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Odatda jurnalistika fakultetlari talabalari jangovar keladi. O'zbekiston Milliy universiteti Zurfak ham ana o'sha umumiy qoidadan istisno emas. 90-yillar boshida mamlakat prezidenti Achchiq ustida Zurfakni yopishga buyruq bergan ham deyishadi. Tajribali jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bilan bugungi o'zbek jurnalistikasi ahvoli to'g'risida uzoq gaplashdik. Domla jumladan mana bunday kuyundi.
Endi bugungi matbuotni albatta juda ahvoli ayanchli darajada. Ertaga mana shu davr matbuotini ko'tarib, o'shani taxlablarini ochganda biz naqadar shu davr ayanchli bo'lganligini ko'rib afsus qilamiz. Respublika eng yetakchi otaxon gazetalarida yillab nafsiliton bor. Na bir jiddiy tanqidiy material bor, na bir oddiy nima bor. Na bir jiddiy e'tiroz bor biron-bir sohaga. Vaholanki, qanday jamiyatki kamchiliklardan mustasno bo'lish mumkin? Biz kamchiliklarni yashiraversak, xatolarni yashiraversak, matbuot nimaga xizmat qilishi kerak? Biz bundan ko'rsatib turib turaversak.
Ertaga nima bo'ladi deb kuyundi Sharof aka Ubaydullayev. Zurfak talabalariga norozilik bildirishga ruxsat bermagan ekanlar aftidan nafaqat ertaga, balki indinga ham bugungiday bo'ladiganday. Jamiyat nima uchun jurnalist bolachalarimiz norozilik bildiryapti deb emas, aytsinchi, nima uchun hamma narsadan rozi deb tashvishga tushsa bo'lmaydimi? Axir rozilik alohida umr yo'li tugayotgan vaqtda so'raladi-ku. O tempora, o mores.
Oh zamonlar, oh qadriyatlar. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabalari mavjud ta'lim tizimidan norozilik bildirib, 17-iyun kuni norozilik aksiyasi o'tkazishga urinib ko'rdilar, lekin bu aksiyani o'tkaza olmadilar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safar qilayotgan Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruv direktori Dominik Stroskanning payshanba kuni Toshkentga kelgani haqidagi mavzuga qaratmoqchiman. Stroskan safaridan ko'zlangan asosiy maqsad mintaqa rahbarlari bilan jahon iqtisodiy buhronining oqibatlarini bartaraf etish choralarini muhokama etishdan iborat. Hozircha Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonga moliyaviy yordam taklif etgani yo'q, ammo iqtisodchilar fikricha O'zbekiston rahbariyati jamg'armadan kredit olish va tavsiyalarni bajarish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruvchi direktori Dominik Stroskan Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safari 6 kun davom etadi. O'zbekistonga kelishdan avval u Bishkekda prezident Baqiyev, Dushanbeda esa prezident Rahmon bilan uchrashdi. Ammo xabarlarga ko'ra, Toshkentda uning prezident Karimov bilan so'zlashuvi rejalashtirilmagan. Janob Stroskan Bishkek va Dushanbeda qilgan chiqishlari davomida jahon moliyaviy buhronining Markaziy Osiyoga ta'siri borasida faqat bir narsani ta'kidladi. Unga ko'ra, bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari eksport hajmining kamaygani va eksport qilinadigan tovarlar narxlarining tushib ketgani, shuningdek, xorijdan valyuta jo'natish keskin kamayganidan aziyat chekmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi raisi iqtisodiy buhron sharoitida Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan hozircha ko'rilgan choralarni to'g'ri deb aytdi. va ma'lum shartlar asosida Qirg'iziston va Tojikistonga qo'shimcha moliyaviy yordam berilishi mumkinligini ta'kidladi.
If as I hope all the target that we defined together
umidim shuki, agar biz birgalikda mo'ljallagan marralarga yeta olsak, Xalqaro valyuta jamg'armasi Tojikistonga ko'proq moliyaviy yordam berishga imkon topishi mumkin, dedi Stroskan dushanbada qilgan chiqishida. Aftidan Xalqaro valyuta jamg'armasi Qozog'iston va O'zbekistonga moliyaviy yordam taklif etayotgani yo'q. Toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin fikricha, bir tomondan O'zbekiston noqulay shartlar asosida beriladigan kreditlarga yo'q demasa ham, Xalqaro valyuta jamg'armasidan kredit olishga ehtiyotkorlik bilan yondashadi.
Мы берём выгодные кредиты, во-первых, долгосрочные.
Biz avvalambor uzoq muddatli va imtiyozli foizlar asosida beriladigan kreditlar olamiz. Biz iqtisodiyotimizni barbod qiladigan spekulativ kreditlar olib qarzga botmaymiz. Xalqaro valyuta jamg'armasining standart shartlar asosida kredit olgan Qirg'iziston va o'z vaqtida Rossiyaning ham iqtisodi tanazzulga yuz tutganini inobatga olamiz, dedi Viktor Ivonin. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari va iqtisodiyot vaziri Rustam Azimov 2003-yilda O'zbekiston iqtisodiy islohotlarini amalga oshirishda asosan Xalqaro valyuta jamg'armasining tavsiyalariga tayanishini alohida ta'kidlagan edi. O'sha yilda jamg'armaning moliyaviy kafolatlari va mutaxassislari yordamida O'zbekiston jamg'armaning erkin konvertatsiyani nazarda tutuvchi 8-chi bandiga qo'shilgan edi. Islohotlar davomiyligini ta'minlash uchun Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumatini iqtisodiyotni yanada erkinlashtirishga chaqirgandi, ammo keyingi yillarda O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar chuqurlashib bordi. Yaqindan boshlab dollarning rasmiy va qora bozordagi qiymati o'rtasidagi farq yanada ortdi. Ularning barchasi O'zbekiston hukumati Xalqaro valyuta jamg'armasi tavsiyalarini ham halol bajarmayotgandan darakdir, deydi O'zbekiston banklar assotsiatsiyasining sobiq mulozimi Safarboy Juboyev. Unga ko'ra, aynan shu omil O'zbekistonga xalqaro moliyaviy bo'hron oqibatlarini samarali bartaraf etish uchun to'sqinlik qilmoqda.
Butun jahonda iqtisodiy inqiroz boshlandi deyilgi, lekin butun jahonda xalqlar buni boshqa tomondan qiynalishi mumkin, baholarni qimmatlashganda. Lekin O'zbekiston xalqiga yana qo'shimcha shu erkin konvertatsiyaga yetishmasligi qiyinchiligi yana qo'shilib turibdi. Çünkü bizimki 2-3 barabar sinaryası. Erkin savda kullanılmayacak iken, erkin komplektasyon alınmayacak iken, erkin eksport kılıp özünü, şu algen valitanını özünü işletilmeyacak iken, elbette Özbekistan'da kıyınçilik bu derecelerde kutup yaptı. En birinci man bu kartistlarlar için şunlar yapayım olacak elbette. Onu anlatırlar.
O'zbekiston banklar assotsiatsiyasining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev fikrlari edi. Tojikistonda gapirgan Dominik Stroskan kelasi yildan boshlab jahon iqtisodiyoti iziga tusha boshlashini aytar ekan, bu jarayonlar Markaziy Osiyo iqtisodiyotlariga ham ijobiy ta'sir etishini bashorat qilayotganini ta'kidladi. O'zbekiston 1992-yilda Xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lib kirgan edi. O'tgan yillar davomida Xalqaro valyuta jamg'armasining ko'magida O'zbekistonning bank qonunchiligi, statistika tizimi va byudjetni taqsimlash usullari takomillashtirilgani aytilmoqda.
Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab ilk bor safar qilayotgan Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruvchi direktori Dominik Stroskanning Toshkentga safar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
o'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov aka очень плохо выглядит, уже возраст, болезненность.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir lutfat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Hurmatli tinglovchilar, 20 yil eshittirishini o'tkazib yubormang. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib qo'yay. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgani aytilayotgan nomzod Nursayn Musaviyning tarafdorlari bugun ham Tehronda norozilik aksiyasi uyushtirdi. Bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Moskva shahar sudi 6 taqir boshni 7,5 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Rossiyaning Leningrad viloyatida O'zbekistonning 2 fuqaroning jasadi topildi. O'zbekistonlik bir guruh mutaxassislar Tojikistondagi Sarez ko'lida tadqiqot ishlari olib borishni rejalashtirmoqda. Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy va siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslarning qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida shikoyatlar ko'paymoqda. Qamoqxonalarning mustaqil ekspertlar huquq himoyachilari tarafidan inspeksiya qilinishiga O'zbekiston hukumati ruxsat bermayapti. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti so'nggi bor 2004 yilda O'zbekiston qamoqxonalarida inspeksiya o'tkazgan edi. Tashkilot qamoqxonalarga tashriflarni tiklash borasida O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlarni davom ettirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zini Hizbut Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan tinglovchimiz yaqinda Ozodlik radiosiga murojaat qilib, O'zbekiston qamoqxonalarida diniy va dunyoviy muxolifat a'zolariga nisbatan qiynoqlar so'nggi paytlarda kuchayib ketganidan shikoyat qilgan edi.
Zonalarda diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki boshqa dunyoviy muxolifat a'zolarini qovonda ostiga dubinka bilan urishli, uyqusizlik bilan qiynashli, boshqa bolalarga uyqu bermasdan, quruqlab suv ichishligacha bittasi qo'yib boshqasi chaqirib tergov qilishli, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni sug'urib olishli, tirnoq ostida igna tutishli, igna sayishli, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda.
U bu haqda qamoqxonadagi yaqinlaridan bilganini gapirgan.
Diniy e'tiqodi uchun qamalganlarga, dunyoviy muxolifati a'zolari ham borku mana, demak, mana ko'tarishgan dunyoviy muxolifatlar. Mana shunaqa mana shunaqa qiynoqlar bo'lyaptida. Mana ularga turli xil yuqumli kasalliklar borki, OIT kasalligi, til kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Ochiq yuqtirishlikka hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va shu yerlarni oldiga, aka-ukalarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti, mana shunaqa holatlar bo'lyapti deb. Hozir shu sizga bir misolni keltiraman, shu yaqin kunlar ichida avvallar endi bu haqiqatni gapirilmasdi, endi haligi haqiqat oldida sharm qilib o'tirilmaydi. Mana shu e'tiqod uchun qamalgan birodarlarimizni orqa peshovlariga armatura, dubinka tiqish holatlari avval kamdan kam bo'lsa ham mana shu holatlar kuzatilayotganida endi holatlar ommadan tushib ketyapti.
O'zbekiston qamoqxonalarida dindor mahbuslarning qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhiga ham so'nggi paytlarda ko'plab shikoyatlar kelib tushgan. Guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, turma va koloniyalardan kelayotgan uzluksiz shikoyat va arizalardan kelib chiqib, u yerdagi ahvolning naqadar dahshatli ekani haqida xulosa qilish mumkin.
Endi mana bu oxirgi paytlarda bir nechta shu qamoqda mana shu diniy sabablarga qamalganlarni yaqinlarini ko'rishdim. Endi ularni gaplari bo'yicha baribir shu oldindagi baribir qiynoqlar mavjud, qiynoqlar bo'lyapti. Ularga nisbatan hatto o'sha eski qanday eski rejim bo'lgan bo'lsa, o'sha nima qiynoqlar davom etyaptiligi xabarini oldik.
Hozircha o'zbek qamoqxonalaridagi vaziyat haqidagi umumiy tasavvur mahbuslarning yaqinlari bergan ma'lumotlargagina asoslanib qolmoqda. Qamoqxonalarning mustaqil ekspertlar, huquq himoyachilar tarafidan inspeksiya qilinishiga esa O'zbekiston hukumati hanuz ruxsat bermayapti. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti so'nggi bor 2004-yilda O'zbekiston qamoqxonalarida inspeksiya o'tkazgan edi. Tashkilot vakilasi Kler Kaplunning aytishicha, qamoqxonalarga tashriflarni tiklash borasida O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlar hamon davom etmoqda.
Well, actually, visits to detainees in Uzbekistan have been on hold since December 2004, and at the moment we're still negotiating with the authorities, the Uzbek authorities, to resume.
O'zbekiston qamoqxonalariga tashriflarimiz 2004-yil dekabrdan to'xtab qolgan. Inspeksiyani qayta boshlash borasida hali ham o'zbek tomoni bilan so'zlashuvlarni olib boryapmiz. Toshkentdagi vakillarimiz so'nggi davr mobaynida O'zbekistondagi ayrim qamoqxonalarni ko'zdan kechirishga muvaffaq bo'ldi, lekin biz O'zbekistondagi barcha qamoqxonalarga tashriflarni qayta tiklash uchun ruxsat olishga harakat qilyapmiz, deydi Claire Kaplun xonim. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti siyosiy mahbuslar saqlanadigan qamoqxonalarni ham ko'zdan kechirishga ruxsat berilish tarafida.
You know, all states which are party to the Geneva Convention are supposed to give access to the prisons. I mean, it's part also of ICRC work.
Geneva konvensiyasini imzolagan har bir davlat xalqaro inspektorlar uchun barcha qamoqxonalar eshiklarini ochishi va ularning inspeksiyasiga hech qanday shartlarsiz ruxsat berishi lozim. Biz boshqa davlatlardagi kabi O'zbekistonda ham hukumat bilan barcha qamoqxonalarni inspeksiya qilish borasida kelishuvga erishishga harakat qilyapmiz. Bu yerda hech qanaqa shart qo'yilmasligi kerak. Agar shartlar qo'yiladigan yoki hukumat o'zi xohlagan qamoqxonalarni ko'zdan kechirishimizga ruxsat beradigan bo'lsa, biz bunga rozi bo'lmaymiz, deydi Claire Kaplun. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni bilish uchun xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga inspeksiya uchun ruxsat berilishi kifoya emas. Sababi xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga O'zbekistondagi qamoqxonalarni inspeksiya qilishga ruxsat berilgan taqdirda ham ular inspeksiya natijalarini keng jamoatchilikka ochiqlamaydi.
Qachon, kim qiynoqqa uchratilganligi to'g'risida axborot beramiz ularga. Ammo lekin qancha ular kirayotganlar, tashkilotlarga kirgan yoki kirmaganligini xabarimiz yo'q, lekin u joydan ancha bunaqa xabar oladi shu Qizil Xoch tashkiloti O'zbekistondagi. Shuning uchun ularga bizga ma'lum, ularni hech qachon oshkora qilmasligi to'g'risida biza bilamiz Qizil Xoch tashkiloti. Shuning uchun uyerda bu qanaqa vaziyatligi to'g'risida bizga noma'lum.
Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus ma'ruzachisi Tio Van Bovin 2002-yilda O'zbekiston qamoqxonalarini ko'zdan kechirib, u yerda qiynoqlar muntazamlik kasb etadi degan xulosani bergan va ularni bartaraf etish uchun O'zbekiston hukumatiga bir qator tavsiyalarni taqdim etgan edi. Mahalliy inson huquqlari himoyachilari so'zlariga ko'ra, O'zbekiston bu tavsiyalarga amal qilmayapti. Qamoqxonalarda qiynoqlar qo'llanishiga oid vaziyat ham o'zgarmagan.
O'zbekiston qamoqxonalarida diniy va siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslarning qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqidagi shikoyatlar ko'paymoqda. Qamoqxonalarning mustaqil ekspertlar huquq himoyachilari tarafidan inspeksiya qilinishiga O'zbekiston hukumati ruxsat bermayapti. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Respublika ichki ishlar sobiq vaziri Muhammadnazar Solihov tutqushlik qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston bosh prokuraturasi Muhammadnazar Solihovni hibsga olishga sanksiya bergan. Shundan keyin 17-iyun kuni shomda sobiq vazir o'z uyida to'pponchadan o'zini otgan. Biroq sobiq vazirning qarindoshlari Solihov noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligining sobiq rahbari Muhammadnazar Solihov 17-iyun kuni o'z uyida xudkushlik qildi. Mazkur ma'lumotni tarqatgan Ichki ishlar vazirligi vakillariga ko'ra, bu kuni Tojikiston bosh prokuraturasi sobiq vazirni hibsga olish uchun sanksiya bergandi.
Markaziy davlatiy jumhuriy Tojikiston ro'yxatga olgan
در دوره فعالیت کوریه جنایت ها مقابل منشأت های خدمتی دولت
جاری یلنینگ 17 ایون کنی ریسپوبلیکا باش پروکوراتوراسی محمد نظر صالح ده تاجیکستان ده دولت تونتارشینی عملگه آشارب حاکمیت تپاسیگه کلیشگه اورونیش کبی قطار اغیر جنایتلر صادر قیلگانلیکده ایبدور تاپیب اونی هیپسگه آلیش باراسیده سانکسیه برگن شوندن کیین محمد نظر صالح مکاروف روسومنی توپانچادن اوزینی اتگان dedi. İçki İşlər Vazirliyi mülazimi Mahmadullah Asadullahzada. Muhammad Nazar Solihovun 12 yaşar oğlu Xudoy Nazar Solihov Ozodlik radiosi muhbiri bilan suhbatda otasining olamdan o'tganini tasdiqladi. Uning aytishicha dadasi xudkushlik qilmagan. O'n 17-iyun kechqurun bir guruh noma'lum shaxslar bizning uyiga bostirib kirdi. Ular dadamni haqorat qilishdi, tahdid qilishdi. Dadamni ana shu odamlar otib ketishdi, deydi Xudoy Nazar Solihov. Muhammad Nazar Solihov so'nggi bir necha yil davomida Respublika Bosh prokuraturasida ishladi. Avvalroq u Tojikiston Konstitutsion sudi raisi, Ichki ishlar vaziri, Prezident ijroiya apparati rahbari vazifalarini bajargan. Ta'kidlarning ta'kidlashlaricha, Muhammad Nazar Solihov Prezident Imomali Rahmon atrofidagi eng nufuzli va qudratli shaxslardan biri bo'lib hisoblanardi. Joriy yil yanvar oyida Muhammad Nazar Solihov Prezident farmoni bilan Ichki ishlar vaziri vazifasidan ozod qilindi. Nufuzli shaxsning ishdan bo'shatilishi jamoatchilikda turli fikrlar tug'dirdi. Avvaliga ommaviy axborot vositalarida uning uy qamog'ida ekani haqida xabarlar chop qilindi. Tahlilchilar fikricha Solihovning ishdan olinishiga birinchi navbatda uning Prezident Imomali Rahmon haqida bildirgan tanqidiy mulohazalari asos bo'lgan.
Действительно, Мухаммад Салихов был одним из ключевых фигур при президенте страны, да и будущее у него было складывалось блестяще. Однако
Darhaqiqat Muhammad Nazar Solihov Imomali Rahmon atrofidagi juda nufuzli shaxslardan biri edi. Biroq oxirgi paytlarda u ehtiyotkorlikni unutib qo'ydi. Chunonchi joriy yil boshida tojik-rus munosabatlari sovuqlashganda Solihov prezident noto'g'ri siyosat olib borayotganligi haqida fikr bildirgandi. Solihovning o'shanda agar men prezident bo'lganimda Rossiya etagini mahkam tutgan bo'lardim degan iborasi uning boshini yedi. Oradan bir hafta o'tmay u ishdan bo'shatildi. Deydi mustaqil kuzatuvchi Xayrullo Mirsayid. Ayni paytda rasmiylar sobiq ichki ishlar vazirining birovlar tomonidan o'ldirib ketilganiga oid iddaolarni rad qilmoqdalar. Mahalliy kuzatuvchilar fikricha esa bir vaqtlar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yaqinlari sanalgan Solihovlar oilasi Tojikiston barqarorligi uchun katta xavf tug'dirishi ehtimolidan cho'chiyotgan rasmiylar ularni ozodlikdan yurishidan manfaatdor emas. Shuning uchun ham kuzatuvchilarga ko'ra amaldagi hukumat o'z xavfsizligini to'la ta'minlash maqsadida o'zlari uchun xavfli kishilar dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin ularni yo'q qilishga harakat qiladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Respublika Ichki ishlar sobiq vaziri Muhammad Nazar Solihov 17-iyun kuni shomda o'z uyida to'ponchadan o'zini otgan, biroq sobiq vazirning qarindoshlari Solihov noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilganini aytmoqdalar. Endi e'tiboringizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari Yekaterinburgda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan so'ng uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash masalasini muhokama qildilar, deb xabar berdilar Qirg'iz ommaviy axborot vositalari. Xabarlarda aytilishicha, Karimov va Bakiyev uchrashuvi chog'ida keyingi paytda turli mojarolar ko'p sodir etilayotgan o'zbek-qirg'iz chegarasidagi muammolarni hal etish masalasi ham ko'tarilgan. Xo'sh, mana shu uchrashuvdan so'ng chegaradagi vaziyatning yaxshilanishiga umid qilsa bo'ladimi? Bu savol javobini hamkasbim Elmurod izladi.
Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Adahan Madumarovning aytishicha, Islom Karimov va Qurmonbek Bakiyev uchrashuvidan so'ng qirg'iz hukumatiga bir qator topshiriqlar berilgan.
Birinchidan, ancha bo'lib o'tgan voqealarga hech qachon siyosiy baho bermang. Ikkinchidan, bir chorvalik masalalari paydo bo'lib qolgan bo'lsa, ularni barini ixcham turdi.
Birinchisi, bo'lib o'tayotgan voqealarga hech qachon siyosiy baho bermaslik. Ikkinchisi esa, qandaydir muammo paydo bo'ladigan bo'lsa, uni ikki davlat vazirliklari, tegishli idoralar va mahalliy hokimiyatlar hamkorligida hal qilish kerakligi. Bizga bu borada juda qat'iy topshiriq berildi, dedi Adahan Madumarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbati chog'ida. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibiga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tomoni bilan chegaradagi muammolarni mahalliy hokimiyatlar va chegarachilar hamkorlikda bartaraf etishi mumkinligi masalasida shartnoma imzolash yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Bunday shartnoma joriy yil boshida Tojikiston bilan imzolangan edi.
O'zbekiston Respublikasining xavfsizlik kengashining qatchisi Murat Ergashevich bilan bir emas, bir qancha yo'l sürdi. Chekemechek o'tirib turdi. Xudo buyursa, jilishlar bor.
Bu masalada O'zbekiston xavfsizlik kengashi kotibi Murod Ergashevich bilan bir necha marta so'zlashganmiz, yuzma-yuz uchrashganmiz. Xudo xohlasa bu yo'nalishda asta-sekinlik bilan bo'lsa ham siljishlar bo'layapti. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida imzolangan kelishuv kabi shartnoma O'zbekiston bilan ham imzolanishiga umid qilamiz, dedi Adahan Madumarov. Ayni paytda O'zbek-qirg'iz chegarasida 60 ga yaqin bahsli hududlar mavjud. Mutaxassislarga ko'ra, mazkur bahsli hududlar O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida ko'plab mojaroli voqealar uchog'i bo'lib qolmoqda. Qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha Qirg'iziston davlat komissiyasi rahbari Salomat Alamanovning aytishicha, Islom Karimov va Qurmonbek Bakiyev uchrashuvida chegaraga oid ayrim muammolar yuzasidan o'zaro til topisha olganlari olqishga loyiq. Biroq Salomat Alamanovning keyingi so'zlaridan ma'lum bo'ladiki, amaliyotda bunday til topishuvdan deyarli samara yo'q. Qirg'iz hukumati rasmiysi chegaralarni aniqlash ishini yakunlash uchun texnik jihatdan muammo yo'qligini, biroq tomonlarning murosaga kelishi o'ta qiyin kechayotganini aytadi.
Go'nishi yo'q bo'lyapti. Biz bundagi alardim sunishga go'nishimizga mumkinchilik yo'q.
Ularning murosaga kelishi qiyin bo'layapti. Biz ham murosa qila olmayapmiz. Bor gap shu. Bahsli hududlarni aniqlash bo'yicha texnik jihatdan hech qanday to'sqinliklar yo'q, dedi Salomat Alamanov. Keyingi oylarda o'zbek va qirg'iz matbuotida o'zaro ayblovlar bildirilgan ko'plab maqolalar paydo bo'lgan edi. Qirg'iz matbuoti bu chiqishlarni O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida sovuq urush boshlandi qabilida taqdim qilgan edi. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, Karimov-Bakiyev uchrashuvida tomonlarning til topisha olgani matbuot tomonidan boshlangan qisqa muddatli sovuq urushning yakunlanishiga ham turtki bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. 18-iyun kuni Qirg'izistonda mamlakat prezidentligiga nomzodlarni ro'yxatga olish ishlari rasman tugadi. Shu kundan boshlab nomzodlarning saylovoldi targ'ibot ishlari boshlandi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasidan ma'lum qilishlaricha, shu yilning 23-iyul kuniga belgilangan prezidentlik saylovlarida 6 nomzod ishtirok etadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu yilning 23-iyul kuniga belgilangan prezidentlik saylovlarida qatnashish uchun 22 odam istak bildirgan. Ulardan 6 nafari o'z arizalarini qaytarib olgan, 10 nafari esa turli sabablarga ko'ra ro'yxatga olinmagan. Shu tariqa bugungi kunda 6 odam prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Bular Qurmonbek Bakiyev, Jenishbek Nazaraliyev, Temir Sariyev, Almazbek Atambayev, To'xtayim Umitaliyev va Nurlan Motiyevdir. Qirg'izistonlik kuzatuvchilar prezidentlik saylovi asosiy kurash mamlakatning amaldagi prezidenti Qurmonbek Bakiyev va muxolifatdagi Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Almaz Atambayev o'rtasida bo'lib o'tishini aytmoqdalar.
Men o'ylayman, ikkilagi shaursat bir-biri menen Bakiyev menen Almazbek Atambayev.
Menimcha saylovlarda asosan ikki kishi Bakiyev va Atambayev bir-biri bilan kurashadi. Boshqa nomzodlarning imkoniyatlari esa ozroq. Nomzodlardan biri bo'lgan Temirbek Sariyev o'z nomzodini qaytarib olishi va o'z tarafdorlarini Almazbek Atambayev uchun ovoz berishga undashi mumkin. Nazaraliyev, Umitaliyev va Motoyevlarning saylovda g'alaba qozonishi uchun imkoniyatlari deyarli yo'q, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Mars Sariyev. Asnoda qirg'iz muxolifati vakillari saylovoldi tashviqoti chog'ida iqtidordagi shaxslar o'z raqiblariga qarshi turli choralarni ishga solish mumkinligidan xavfsiramoqdalar. Xususan prezidentlikka asosiy nomzodlardan biri Almazbek Atambayevning ishonchli vakili Galina Skripkina muxolifat tarafdorlari hukumat tarafidan bosimga uchrayotganini aytadi.
Даже доходило дело до тех, кто вот в сельской местности проживал.
Hatto chekka qishloqlarda istiqomat qiluvchi muxolifat tarafdorlari qishloq hukumati rahbarlariga ham bosim bo'lmoqda. Ularning xavfsizligini o'ylagan holda bu odamlarning ism familiyasini ayta olmayman. Bunday voqealar ko'p bo'lmoqda, dedi Galina Skripkina. Biroq Qirg'iziston prezidenti yetakchilik qilayotgan Oq yo'l partiyasining rais o'rinbosari Tabilda O'rozaliyev bu ayblovlarni rad etadi. Reporter Bishkek gazetasiga bergan suhbatida O'rozaliyev o'z safdoshlarining saylovda muxolifat g'olib bo'lishidan cho'chimayotganini, shu sababli muxolifat tarafdorlariga bosim bo'layotgani to'g'risidagi gaplar o'rinsiz ekanini bildirgan. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Damir Lisovskiy Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Markaziy saylov komissiyasining saylovoldi jarayonida adolatli va qonun doirasida ish olib borishini aytarkan, komissiyaning amaldagi prezidentga yon bosayotgani haqidagi iddaolarni rad etadi.
Никому и другому никаких симпатий.
Har kimning o'zicha muammosi bor. Qancha odam bo'lsa, shuncha muammo. Ular o'z fikrida qolishaversin. Biz o'z ishimizni qilyapmiz, ochiq ishlayapmiz. U yoki bu nomzodga yoqish fikri yo'q bizda, dedi Damir Listovskiy. Uning ma'lum qilishicha, prezident saylovlari monitoringi uchun mamlakatga 1000 ga yaqin xalqaro kuzatuvchilar keladi. Saylovni o'tkazish uchun 153 million so'm yoki taxminan 4 million dollar mablag' ajratilgan. Qirg'iziston qonunchiligiga muvofiq, prezidentlik saylovi har 5 yilda o'tkazilishi kerak. Bu yilgi saylov esa 4 yilda o'tkazilmoqda. Prezident Qurmonbek Bakiyev bu lavozimga 2005 yilning yozida saylangandi. Biroq 2009 yil bahorida mamlakat konstitutsion sudi muxolifatdagi Sotsial-demokratlar partiyasi vakili bo'lmuş deputat Asilbek Jeenbekov arizasini ko'rib chiqib, saylovni joriy yilda o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan edi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
18-iyun kuni Qirg'izistonda mamlakat prezidentligiga nomzodlarni ro'yxatga olish ishlari rasman tugadi. Demak, shu yilning 23-iyul kuniga belgilangan prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev bilan birga yana 5 nomzod ishtirok etadi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yil yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov aka очень плохо выглядит, уже возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir lutfat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Yigirma yil eshittirishini o'tkazib yubormang, hurmatli tinglovchi. E'tiboringizni jahon jamoatchiligining diqqat markazida turgan Erondagi vaziyat haqidagi lavhaga qaratmoqchiman. Eronda muxolifat motam yurishini boshladi. Saylov natijalariga norozilik chog'ida o'ldirilganlar xotirasiga hurmat bildirish maqsadida Eron islohotchilari payshanba kuni Tehron markazida yana keng ko'lamli norozilik tadbiri o'tkazishga kirishdi. 12-iyun kungi prezidentlik saylovida rasman mag'lub bo'lgani aytilayotgan islohotchi nomzod Nur Husayn Musaviy 18-iyun kunini milliy motam kuni deb e'lon qildi. Shu kuni yana norozilik namoyishlarini davom ettirishga chorlagan Musaviy o'z tarafdorlaridan qurbonlar xotirasi uchun qora libos kiyishni so'radi.
Dushanba kuni o'ldirilgan 7 namoyishchi xotirasiga Musaviy shuningdek masjid va ko'chalarda jimlik saqlash orqali hurmat izhor etishga ham chaqirdi. Muxolifat rejasiga ko'ra payshanba kuni Musaviy tarafdorlari avvaliga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tehrondagi idorasi oldida to'planib, so'ngra poytaxt markazi tomon motam yurishi qiladilar. Musaviyga tegishli veb-saytlardan birining yozishicha motam yurishida prezidentlikka nomzodning o'zi ham ishtirok etadi. Hukumatning namoyishlarni taqiqlash qaroriga qaramasdan, chorshanba kuni ham Musaviyning 100 minglab tarafdorlari Tehron bo'ylab yurish o'tkazdilar. Musaviy va uning tarafdorlari Erondagi hukmron tabaqalarni 12-iyun kungi saylov natijalarini soxtalashtirish va g'alabani Musaviydan o'g'irlab, iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajodga berganlikda ayblamoqdalar. Eron hukumati xorijiy muxbirlarning mamlakatda saylovlardan so'ng yuzaga kelgan siyosiy bo'hron, xususan muxolifatning keng ko'lamli norozilik namoyishlarini ko'rsatishini taqiqlagandan so'ng xalqaro axborot vositalari voqealar rivojini asosan fuqarolarning o'zlaridan kelayotgan video surat va ovozlar yordamida yoritmoqdilar. Axborot va fikr almashinuv tarmoqlari ayni kunlarda ham Iron ichkarisi ham tashqarisidagilar uchun ma'lumot tarqatish va olishning asosiy vositasiga aylandi. Ozodlikning fors tilidagi Fardo radiosi telefonlariga ham qo'ng'iroq qilib, vaziyat haqida xabar qoldirayotganlar soni kun sayin ko'payib bormoqda.
من به غیرت امیدی از مردم این که از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن تاسف میخورم.
من احمدی نژاد طرفدارلرگه اچنمن. ذاتن بزنین نامزادمز موسوی سیلولرده غالب چقدی و احمدی نژاد اوز لوازمده قالش چون بیگناه خادملرنه اولدرده. بس بوندن که این خم اونگه قرش چکشه دام ایتمز و اونین بیگناه خادملرنه اولدرشیگه قرب ترمیمز. احمدی نژاد اسلامی دولت پریزیدنت بولشگه لایق ایمز دیلده آواز یازغچده Erondan qoldirilgan audio yozuvda. Ayni paytda Musaviy muxoliflari ham bunday faollikni bo'shashtirmayotir.
Oqoy Musaviy, shuma bo'yit minon miguyit man ray olardim. Oxir chiguni inqat mutmainasiz.
Janob Musaviy, siz o'zingizning prezidentlik saylovida g'olib bo'lganingizga shubha qilmasligingizni aytayotirsiz. Buni qayerdan bilasiz? Janob Musaviy, shaharlardagi suratlaringiz bu hali sizni hamma qo'llaydi degan emas. Bu sizda o'zingizni tashviq qilish uchun pul ko'pligi belgisidir. Janob Musaviy, siz aksil islomchilar yetakchisi va Eron tuzumining raqibi ramziga aylandingiz, deyiladi Musaviyga qarshilardan biri qoldirgan audio yozuvda. Ayni daqiqalarda Eron hukumati Ahmadinajodga qarshi keng ko'lamli norozilikni hovurdan tushirish payida bo'lsa, Musaviy va uning salaflari yuzaga kelgan imkonni qo'ldan boy bermaslik hukumatni o'z talabini qabul qilishga majburlash ustida bosh qotirmoqdalar. Mamlakatda qayta prezidentlik saylovi o'tkazilishini talab qilayotgan islohotchilar ayni paytda o'z tarafdorlariga nisbatan bosimning pasayishi va qo'lga olingan muxolifatchilar ozod qilinishini talab etmoqdalar. 12-iyun kunidan beri Eronda Musaviy va islohotchilar tarafdorlari bo'lgan o'nlab faollar hibsga olindi. Ular orasida Eron ozodlik harakati yetakchisi Ibrohim Yazdiy va siyosiy sharhlovchi Said Layzazlar ham bor. Hozircha Eron rahbariyati Musaviy talablarini qabul qilish istagini ko'rsatayotgani yo'q. Bahsli saylov uchastkalarida ovozlarni qayta sanash haqida qaror chiqargan Oliy posbonlar kengashi saylov natijalarini bekor etish talabini hozircha rad etmoqda. Ayni paytda mamlakatda Oliy konstitutsion sud maqomida bo'lgan mazkur kengash shanba kuni prezidentlik saylovida yutqizgani aytilayotgan uchala nomzod, shuningdek g'olib topilgan Ahmadinajodni ham uchrashuvga chaqirgan. Muhokamalar markazida kengash matbuot kotibi Abbos Ali Xudxudoyiga ko'ra, Ahmadinajod raqiblarining saylovlarga oid yuzlab shikoyatlarini ko'rib chiqish masalasini qo'ygan.
در جلسه عمومی شورای نگهبان با حضور تمامی اعضای شورای محترم نگهبان حضور داشته باشن، مطالبشون رو مطرح بکنن.
کینگش اعضالاره تگیشلی اداره لردن پریزیدنتلیک سایلونین قندی اوتکنگه آید توپلنگن دستلبکه معلوماتلارنه خازرلش کلگن رسمی عریزلر و اولر بویچه قلنگن ایشلرگه آید حساباتنه تقدیم اتشنخم سوردلر دیده خودخدایی پیشن بکنم. Eron posbonlar kengashi 6 ulamo va 6 huquqshunoslardan tarkib topgan bo'lib, islomiy jumhuriyatdagi qonun va qonuniylikka oid so'nggi hukm chiqarish vakolati ana shu kengashga berilgan.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan, o'zini 2-chi marta mamlakat prezidentligi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatgan Afg'onistonning amaldagi rahbari Hamid Karzayni dala qo'mondonlari bilan ittifoq tuzgani aytiladi. Ammo Karzay mamlakatda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash va milliy birlikni mustahkamlash uchun sobiq jihad rahbarlari va dala qo'mondonlari bilan hamkorlik qilishga qaror qabul qilgani ta'kidlangan tafsilotlar bilan olim ko'kdan.
Afg'onistonning amaldagi rahbari Hamid Karzay 2-chi marta o'zini prezidentlik lavozimiga nomzod etganligini e'lon etib, saylovlarda mamlakat sobiq mudofaa vaziri Marshal Fahimni o'zining birinchi vitse-prezidenti, shuningdek amaldagi vitse-prezident Muhammad Karim Xalilini 2-chi vitse-prezidenti etib tanlaganini ma'lum etgan. Afg'oniston asosiy qonuni bo'yicha prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslar o'z vitse-prezidentlarini oldindan e'lon etadi. Mamlakat rahbarligi lavozimiga o'zini 2-chi bor nomzod etgan Hamid Karzay urush jinoyatchilari bilan ittifoq tuzganlikda ayblanmoqda. Ammo Hamid Karzay bu haqda chorshanba kuni kechki payt mamlakat prezidentlik saroyida NATO bosh kotibi Yabti Hubsxeper bilan ishtirok etgan bir qo'shma matbuot anjumanida o'zini himoya etishga urindi. Karzay Marshal Fahimni mamlakatda milliy birlikni mustahkamlash uchun saylovlarda vitse-prezident sifatida e'lon etganini ta'kidladi.
Choosing of Fahim Khan as my vice president.
Men mamlakat milliy manfaatlarini ko'zlab, Afg'oniston hokimiyatining afg'onlar ixtiyorida bo'lib, xorijliklardan ta'sirlanmasligi uchun Marshal Fahimni birinchi muavin etib tayinladim.
That is Afghan.
Matbuot anjumanida shuningdek Hamid Karzaydan saylovlarda g'alaba qozongan taqdirda 5 vazirlikni sobiq mujohid fraksiyalar qo'mondonlaridan bo'lmuş Hoji Muhammad Muhaqqiq tarafdorlariga topshirishi hamda hazoralar istiqomat qiladigan tumanlardan 2 tumanni viloyat sathiga ko'tarishi borasida va'da bergani to'g'risida so'ralganda u mazkur xabarni tasdiqlab yoki rad qilmadi. Hoji Muhammad Muhaqqiqning millati Hazora. U hozirgi kunda aksariyat Hazoralardan tashkil topgan Hizb-i Islomiy Mardumi Afg'oniston deb nomlanuvchi siyosiy partiyani rahbarlik qiladi. Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzodlardan biri Ramazon Bashardo'st prezident Karzayning sobiq dala qo'mondonlari bilan ittifoq tuzishi uning shikastiga sabab bo'ladigan asosiy omil ekanini qayd etdi.
Ammo men mutmainasam iti silinori bizaman.
Qator kuzatuvchilar fikricha, Hamid Karzay ikkinchi marta Afg'oniston prezidentligi lavozimida qolish uchun sobiq jihod rahbarlari hamda dala qo'mondonlari nufuzidan foydalanishni ko'zlagan. Uning ushbu harakati hanuzgacha Karzayni qo'llab-quvvatlab kelgan g'arb davlatlari rahbarlariga yoqmagandek tuyulmoqda. Afg'oniston bo'yicha prezidentlik saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi tayyorligi yetdi. Xayr, salomat bo'ling.